Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 13, versoi 22 gis 30. En tiu tempo iu diris al Jesuo, ciu nur malmultai, Signoro, sin savas. Jesuo respondis, strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. Cion signifas mallargia pordo? Ciu gi estas enire blezzo reservita nur por malmultai electitoi? Ne, en la realo, la messaggio de Cristo diras che ciui povas eniri la pordon de la vivo, sed por ciui la pordo estas mallargia. Ne estas privilegiuloi, gi estas mallargia, char gi postulas sindevigon, abnegazion, humiligon de sia egoismo. La savo ciun Jesuo faris per sia morto cae resurrecto estas universala. Li invitas ciuin alla banchedo de la sen morta vivo, sed contra unica cae sama condicio, che oni zorgu sequi lin, cae imiti lin, surprenante, ciel li faris, sian cruzon, cae dedicante sian vivon, iela servo alla gefratoi. En la lasta tago, ni estos iugiatai, la uniai faroi. Bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 22 de Augusto 2010. Hodiaŭ ni elsendas la trian kaj lastan parton de nia longa intervjuo kun doktoro Renato Corsetti. Bonan aŭskulton.
Ĉu mi povas demandi al vi kion vi opinias pri la nuna situacio de la Esperanto revuo de UEA?
Ne, tio estas io flanka afereto, do la plejmulto de la homoj de la legantoj de la revuo pensas ke la revuo estas en ordo, do estas agudima revuo, ne estas io eksterordinare.
Ĝi ĝis date alvenas diferenco al aliaj revuoj.
Jes, kaj aliaj tempoj de la sama revuo de UEA. Do ĝi estas sen grandaj meritoj, sed tre sciatata della normala esperantisto. La linguaggio ne estas tre alta, cae plena e nova e radico, sed estas comprenebla, cae bona. Do, la estraro de UEA, sen antaua interconsultigio con la comitato, con la leganto, con la redactoro mem, abrupte decidis fini la contracton de la redactoro, cae refari concurso, cae plus. Estis granda reago, en cubo mem, chiam oni annoncis cine, cae la reago e ancora udauras. Do, momento la estraro diras che gi procrastas la feron, cae do oni devas trovi solvon.
Facte, oni povas diri che estigis du impreso.
Unu è che la ex estraro iure,
yes.
Pure iure raitis preniti.
Yes, sì, bene.
Pure
bone.
Iure.
Yes.
Du afero che eventuale estas alia il problema i kiwi in la esperanto movado devas al fronti.
Tio estas essenze duaranga afero. Oni diras, sed la revuo perdis legantoin. Yes, sed UEA perdis am membro in seque anche la revue per dislegando in la problema estas che neniu vere sias kion fari por reacquiri la membro in por pligi la membro nombron. Evidente oni devas recomenzi dalla comenzo, char se oni fondus asocion hodiau, eble la revuo ne estus tiel grava. Oni havus la pagiaron, oni havus alia in afero, in... Do, oni besonas la revuon por la maliuna i membro ed et flu, sed eble la revuo ne plu estas tiel centra, do ciam alvenas la revuo, oni iam legis pricio cio estas tie, en la reto, do ne ciui legas, char la esperantisto ne havas computilo, ne havas la reton.
El tio ne povus diri concludon che effective la papera inversio de revuo
yes.
Ancora o estas necessa, e
yes.
La movado estas maliuna, cae ne ciui havas computilon, ciu
yes.
Pro agio, ciu
yes.
Pro economio.
Yes, yes, yes. Do, ciel in Italia? La Itala Esperanto Revuo ancora questa sutila, sed gi ne plu esta sutila se vi volas inviti homo in veni al conveno che ocasas post du monato in, char ofte du monato in ne sufficias por la posto, do ci perdis tiun iaman caracteron.
Che chion vi volus diri fri la estontezzo de Esperanto? Ciumi havos relancion?
Me, laumi, yes, laumi, jes, ĉar ĝuste mi diris la reto faras aferojn kiujn neniu el ni kapablas fari. Do neniu rajtas aranĝi Esperanto-kurson en Sauda Arabujo. Sed iuna arabo en sia ĉambro en Riad malfermas la komputilon, tajpas Esperanto, trovas la kurson kaj lernas ĝin. Tion neniu povas malhelpi. Estas la alia problemo kaj ĝi ligiĝas kun la krizo de UEA, ĉar tiu juna arabo nur hazarde trovas UEA poste kaj plu, sed sentas neniun lojalecon kaj neniun bezonon aliĝi al UEA, ĉar estas ĉio en la reto. Mi ancora memoras iuna usona esperantisto, kiu en iu discut listo antau iaroi, diris, sed kio estas ci tiu teio, char ciui parolas pri teio, ciu ci estas servilo kiu donas postkestoin alla esperantisto, ja? Do, simple ne scias, ca ne sentas la besonon.
Eble, char ne ciui trovas sian neston en la esperanto movado.
Char, facte, arabo, kion povus diri, exemple, pri la facto, che li partoprenas en congreso, ne specifica universala, sed congreso, yes. Esperantista congreso, in chiuo casa saferoi chi in lia religione permesas.
Yes, yes, do.
Ancautio povus esti baro.
Yes, yes, dio certe estas baro, do. Niglo bodas diri che ne, sed la facto che esameno festis judo in arabailandoi estas problemo. Se en usono oni dirus che Zamenhof estas cubano, kiom da usonanoi lernus Esperanton? Do, estas ciriui problemoi.
Mi ŝatus fari al vi lastan demandon pri temo al vi cara, land nomoi.
Ĉu nepre necesas uzi Barato aŭ oni povas ankoraŭ uzi Hindion?
Ba, do, tie la esperantistoj estis kaptitaj aŭ kaperitaj de kelkaj barataj aŭ hindaj esperantistoj, ĉar en Barato mem uzi Barato aŭ uzi Hindujo estas politika demando. Tiui qui parolas la hindian volas usi Hindujo, kai diras che ci la tuta mondo conas Hindujon, che el Hindujo, kai estas senutile. Do, la aliai, la contrauloi, usas Barato, el iu loca radico, usata loce, por diri essence che la Hindoi au Hindi parolantoi ne estas la cefa gento. Do, estas interna politica batalo. Estas kiel se oni demandus alla Catalunoi kiel devas nomigi Hispanujo. Do, oni povas imagi kian respondon oni ricevus. Do, estis tre activai kelkai hindai au baratai esperantistoi, kiui successis convinci la mondon, au almeno la esperantistoin, che la vorto, la radico Barat, estas pli progressema, pli bela, pli justa, gai de plu. Effective, kelkai aliai hindai esperantistoi ancora oesitas, kai en la lingvoi de la mondo oni devas agnoski che la radico hind estas pli vaste usata, do, sed en la rabba mem oni iras hind, por Hinduio, kai en la Cina oni havas ion kun ind. La demando estas ancora malfermita.
Certe la temo pri land nomoi estas tikla en amas comunicilai servoi, cioè ni devas comprenigi pri kiu lando ni parolas, ciu Ranguno estas la cefurbo de Birmanio, Birmo au Myanmaro.
Ja, anca udi estas granda discudo inter esperantistoi, ci devas esti Minyamao au Minyamaro, sa doti ancora la via demando.
Cai ni preterla sulla nomoin della du exai territorio di Kartvelio, sud Osetio, cai la alia kiu nomigas
Abĥazio.
No, ni preferas su tion.
Yes.
Bon.
Dankon al vi.
Ni elsendis intervjuon kun doktoro Renato Corsetti. La tri partojn de ĉi tiu intervjuo, sam kiel ĉiujn niajn lastajn elsendojn, vi trovos en la arkivo radio-vatikana-esperanto.org. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.